teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse piibliõppekursuses. Täna kuuleme, kuidas kuningas Hiskiale lisatud eluaastad toovad oodatud õnnistuse asemel kaasa hoopis negatiivsed sündmused. Kuid kõigepealt räägib pastor Aare Kimmel, millega lõpeb assüürlaste rünnak Jeruusalemmale.
Hiskia oli laotanud Sanheribi kirja templis issanda ette ja palunud tal asjade käiku vahele segada. Sanherib oli solvanud mitte ainult juudamaa elanikke, vaid ka issandat ennast. Seejärel sai Hiskia Jesaja kaudu rõõmsa sõnumi. Assüürlased ei valluta Jeruusalemma, vaid Jumal viib vaenulikud väed tagasi nende oma maale. Selline sõnum oli loomulikult hea, aga kas polnud nii uskumatuna tunduvast sõnumist raske kinni haarata? Kas ei tundunud see liiga hea, et olla tõsi? Jumal teab, et inimesel tekivad sellised kahtlused. Sellepärast andis ta Hiskiale midagi konkreetsemat, millele ta võiks oma usus toetuda, et võita kahtlused. Loen teise kuningate raamatu 19. peatükist 29. salmi. Ja see olgu sulle Hiskia märgiks. Sel aastal tuleb süüa ise kasvanud vilja ja teisel aastal järelkasvu, aga kolmandal aastal te külvate ja lõikate ning istutate viinamägesid ja sööte nende vilja. Assüürlaste armee kohaloleku tõttu polnud juudamaa elanikel võimalik normaalselt maad harida. Nüüd tõotas Jumal, et juba kolmandal aastal läheb elu normaalsetesse rööbastesse. Kuningas ei pea ootama Jumala tõotuste täitumist, kes teab kui kaua. Selle asemel anti konkreetne aeg, mille jooksul sõnad täide lähevad. Loen salmit 30-33. Ja juuda soost pääsenu, tema jääk juurdub taas alt ja kannab vilja pealt. Sest Jeruusalemmast tuleb välja jääk ja Siioni mäelt pääsenu. Seda teeb issanda püha viha. Seepärast ütleb issand Assuri kuninga kohta nõnda. Sellesse linna ta ei tule ja ta ei ammu siia nooli. Ta ei tule selle ette kilbiga ega kuhja selle vastu piiramisvalli. Seda sama teed, mida mööda ta tuli, läheb ta tagasi ja sellesse linna ta ei tule, ütleb issand. Äärmiselt uskumatuna tunduva tõotuse andis Jumal Hiskiale. Võimsast paarisaja tuhandelisest armeest ei lasta Jeruusalemma ainsatki noolt. Vaevalt pidasid sel hetkel nende sõnade tõeks minemist võimalikuks nii Hiskia ise kui ka tema kaaslased. Ja ometi andis selle tõotuse tema, kes ei aja tühja juttu, vaid mõtleb seda, mida ütleb. Nende sõnade välja ütlemine võis Jesajalegi olla kenake katsumus. Kui mõni sõjamees ikkagi laseks noole linna suunas lendu, siis oleks tema positsioon usaldusväärse prohvetina olnud kadunud. Sest vaevalt teadis Jesaja isegi sel hetkel, mil viisil kavatses Jumal oma sõna teostada. Issand andis Hiskiale teada ka kaks põhjust, miks ta rahva päästab. Loen 19. peatükist 34. salmi. Sest ma kaitsen seda linna, et seda päästa ise enese pärast ja oma sulase Taaveti pärast. Kõigepealt kaitses Jumal Jeruusalemma ise enda pärast. Tal olid linna jaoks omad plaanid ja mingi vägi ei saanud takistada tal neid ellu viia. Issand tegutseb ikka veel samamoodi. Ka see arm, mis ta meile annab, tuleneb temast endast, mitte meie tublidusest. Ta on tõotanud anda patud andeks oma poja Jeesuse Kristuse tõttu, iga ühele, kes Jeesuse juurde tuleb. Kas pole suurepärane võimalus igale patusele? Teiseks põhjuseks, miks Jumal lubas Jeruusalemma säästa, oli Taavet. Tasub panna tähele, kui kaugele tulevikku võib avaldada mõju ühe inimese jumalakartlik elu. Taaveti aegadest oli möödunud juba 300 ja ometi kaitses issand Jeruusalemma tema tõttu veel nüüdki. Aga eks olnud ju Jumal seda öelnud oma seaduses juba 10 käsku andes. Teine Moosese raamat 20, salm 6. Taolised piibli tõed panevad mõtlema oma vastutuse üle tulevaste sugupõlvede ees. Kas toovad minu elu valikud neile needust või õnnistust? Ja kas pole parim see, et meil on vaba võimalus validagi needuse asemel õnnistus? Keegi ei saa meid sundida valima needust. Isegi kui sul on needus selja taga, võid sa seda kahetseda nagu Taavet ja valida praegu Jeesuse Kristuse läbi õnnistuse. Sest nagu oleme näinud Taaveti puhul, ei tähenda Jumalale meelepärane elu üksnes laitmatut ja patutut elu, vaid, kus vaja, ka elu tõsises meeleparanduses. Aga kuidas siis täitis Jumal oma uskumatu tõotuse? Loen 35. salmi. Ja sel ööl sündis, et issanda ingel läks välja ning lõi maha Assuri leeris 185 000. Ja kui hommikul vara üles tõusti, vaata, siis olid need kõik surnud. Jumalale ei ole suurriikide võimsus mingiks probleemiks. Piibel ei ütle, mis kombel issandas süürlased surmas. Selles on püütud selgusele jõuda tollest ajast pärinevate dokumentide abil. See sündmus aitab meil ka mõista, kuidas tegutseb Jumal ajaloos. Vaatame kõigepealt, kuidas Sanherib ise oma dokumentides seda lugu serveerib. Tsiteerin soomekeelset piibli arheoloogia teemalist raamatut Raamatun maa, välja antud Mikko Louhivuori ja Eero Junkaala poolt. Tsitaat. Hiski ja enda ma riivistasin Jeruusalemma, tema kuninglikku linna nagu linnupuuri. Ma piirasin linna mullavallidega, nii et keegi ei võinud pääseda linna või sealt lahkuda. Linnad, mis olin röövinud, võtsin ma temalt ära ja andsin need Astodi kuningale Mitinile, Ekroni Padile ja Gaza Sillibelile. Nõnda vähendasin ma tema maad. Tsitaadi lõpp. Ehkki kõik detailid selles Sanheribi poolt enda auks koostatud kirjutises ei vasta piiblist toodule, näeme sellest ometi, et isegi Sanherib ei saa kiidelda, et ta oleks Jeruusalemma vallutanud. Vastu igasugust tõenäosust jäi Jeruusalem siis, umbes aastal 700 enne Kristust, vallutamata. Selle sama sündmusega võib olla seotud ka umbes 5. sajandist enne Kristust säilinud katkend Herodotose tekstist, kus jutustatakse Egiptuse preestrite lugusid. Preestrite järgi ründas araablaste ja assüürlaste kuningas Sanaharib Pelusiumi linna. Egiptuse preestrite allikas jutustatakse. Sõjavägede vastakuti olles öösel tuli suur hulk põldhiiri, kes sõid ära kõik ründajate nooletuped ja vibunöörid ning kilpide nahkrihmad. Järgmisel hommikul käsutati nad lahingusse, ja suured hulgad langesid, kuna neil ei olnud millega end kaitsta. Tsitaadi lõpp. Hiirte teooria seletaks ka, miks ei lastud linna suunas ühtki noolt. Junkaala ja Louhivuori märgivad selle tsitaadiga seoses, et hiirte levimine tähendas sel ajal ka katku, mis võis kergesti hävitada suure hulga inimesi. On nii siis võimalik, et see Egiptuse preestrite jutustus kirjeldab seda sama Jeruusalemma piiramist nagu piibelgi. Selles jutustuses seletatakse imet hiirte abil. Piiblist lugesime, et vaenlaste armee hävingu tingis Jumala tegevus. Olgu siis toimunu nii öelda mõistuslikuks seletuseks hiired, kes sõid ära assüürlaste nahksed vibunöörid, äkitselt puhkenud katkuepideemia või mõni muu vastav seletus, Piibel igal juhul ütleb, et selle põhjustajaks oli issanda ingel. Nii teeb Piibel sageli mujalgi. Selle lehekülgedel kordub üha sama mõte. Jumal juhib nähtamatul viisil ka maailma nii öelda tavapäraseid tegevusi. Seda tõde rõhutasid prohvetid Iisraeli rahvale sageli. Kas ohustas tugev vaenlane, rohudirtsuparved või halb ilm, ikka oli lõppude lõpuks tegemist Jumala sõnumiga rahvale. Loen salmid 36 ja 37. Siis Assuri kuningas Sanherib asus teele, läks tagasi koju ja jäi Ninivesse. Aga kord, kui ta kummardas oma jumala Nisroki templis, lõid Adrammelek ja Sareser tema mõõgaga maha ning põgenesid ise Ararati maale. Ja tema poeg Eeser-Haddon sai tema asemel kuningaks. Jeruusalem jäi vallutamata vastavalt Jesaja antud issanda sõnale. Hiljem täitus ka see osa Jesaja ennustusest, mis ütles, et Sanherib leiab oma maal enneaegse lõppu. 19. peatüki 7. salm. Sanherib teatakse olevat surnud aastal 681 enne Kristust. Kahekümnendas peatükis räägitakse Hiskia haigestumisest. Loen esimese salmi. Neil päevil jäi Hiskia haigeks ja oli suremas. Ja prohvet Jesaja, Aamotsi poeg, tuli ta juurde ning ütles temale. Nõnda ütleb issand, sea oma elumaja asjad korda, sest sa sured ega saa terveks. Inimesed jäävad ikka vahel haigeks ja saavad jälle terveks. Siin aga hoiatas Jumal oma last, et seekord on tegemist surmahaigusega. Üldiselt tahab inimene olla valmis selleks, mis teda ees ootab. Kas pole suurepärane, kui nõnda antakse võimalus valmistuda isegi surmaks? Eespoolt mäletame, et Hiskia oli issandasse kiindunud. Et Jumal annab temasse kiindunud inimestele ette teada ka nende surmaaja, see polegi nii haruldane. Kui inimene võtab tõsiselt oma surelikkust ja valmistub suremiseks asjakohaselt, siis omandab ka elu teistsuguse tähenduse. Võib isegi öelda, et surmale mõtlemine lisab meie päevadele elu. Seda tõde on mõistnud paljud kristlikud usuvõitlejad. Hiskia haigusest on juttu ka teise ajaraamatu 32. peatükis ja Jesaja raamatu 38. peatükis. Need kirjeldused täiendavad üksteist. Jesajal võis olla raske viia sellist sõnumit Hiskiale, kes oli peaaegu Taavetiga võrreldav kuningas. Aga surm on realiteet, millele iga üks meist peab alistuma, ehkki selle täpset aega pole meile teada antud. Alles taevas kaotab surm oma võimu meie üle. Enne seda peame võtma tõsiselt, mida öeldakse kirjas heebrealastele 9. peatüki 27. salmis. Inimestele on seatud üks kord surra, aga pärast seda on kohus. Surmasõnumid on siiski vapustavad, olid seda ka Hiskiale. Loen 20. peatükist salmid 2 ja 3. Siis pööras Hiskia oma näo seina poole ja palus issandat, öeldes, oh issand, meenuta ometi, kuidas ma sinu ees olen elanud ustavuses ja siira südamega ja olen teinud, mis sinu silmis hea on. Ja Hiskia nuttis kibedasti. Hiskia reaktsiooni on kerge mõista. Tänapäeval võib sellist sõnumit kuulda arstilt, kes on avastanud näiteks kaugele arenenud pahaloomulise kasvaja ja peab ütlema, et midagi pole enam võimalik teha. See on vapustav uudis iga ühele. Mõnigi on see peale pöördunud ka tõsises palves Jumala poole. Ja Jumal vastab palvetele teinekord väga üllatavalt. Nii siingi. Loen salmid 4-6. Aga Jesaja ei olnud veel väljunud keskmisest õuest, kui temale tuli issanda sõna, kes ütles, mine tagasi ja ütle Hiskiale, mu rahva vürstile. Nõnda ütleb issand, su isa Taaveti Jumal. Ma olen kuulnud su palvet, ma olen näinud su silmavett. Vaata, ma teen sind terveks ja kolmandal päeval võid sa minna issanda kotta. Ma lisan su elupäevadele 15 aastat ja ma päästan sinu ja selle linna Assuri kuninga pihust ning kaitsen seda linna ise enese pärast ja oma sulase Taaveti pärast. Jumal nägi Hiskia pisaraid ja andis talle armu jätkata veel oma elu maa peal. Taas peab ütlema, et samasuguse Jumala vastuse on saanud veel nii mõnigi inimene, kes on lootusetus olukorras pöördunud palves Jumala poole. Isegi surmahaigus on pöördunud uuesti eluks, ilma et arstid oleks osanud seda seletada. Kui Jesaja tuli Hiskia juurde esimest korda, andis ta lihtsalt ebameeldiva sõnumi edasi. Ta ei püüdnud seda kuidagi siluda tühiste lohutussõnadega või katteta tõotustega. Sellistest asjadest peaksid hoiduma ka kõik teised. Heade kavatsustega inimesed on mõnigi kord pahandanud haige omakseid, andes vahel isegi Jumala nimel sõnumeid, et haige paraneb. Jesaja seda ei teinud. Ta ütles ainult, mida Jumal oli tõesti öelnud. Hiskia sai ka uue kinnituse, et assüürlased linna ei valluta. Ehkki nad olid lahkunud, oli nende oht ikkagi veel väga reaalne. Loen 7. salmi. Ja Jesaja ütles, võtke üks viigimarja kakk. Ja nad võtsid ning panid paise peale. Ja ta sai terveks. Millegi pärast otsustas issand tervendada Hiskia viigimarja kaku abil. Viigipuu piimmahlal ja ka viikidel endil usutakse olevat tervendav mõju eriti nahahaigustele. Siin aga tuleb seda viigimarja kakku näha ilmselt mitte tervendava ravimina, vaid pigem usu abivahendina, mille kaudu Jumal seekord otsustas toimida. Umbes samamoodi nagu Jordani jõe vesi Naamani pidalitõve suhtes. Hiskia tahtis siiski veenduda, et Jumal ise oli selle tõotuse taga. Loen 8. salmi. Aga Hiskia küsis Jesajalt, mis on märgiks, et issand teeb mu terveks ja et ma kolmandal päeval võin minna issanda kotta? Millegi pärast nõustus Jumal seekord soovitud märki andma. Ehk sellepärast, et Hiskia oli siiras ja tal polnud mingeid kõveraid tagamõtteid. Loen salmid 9-11. Ja Jesaja vastas, see olgu sulle märgiks issandalt, et issand teeb, nagu ta on ütelnud. Kas peab vari minema 10 pügalat edasi või 10 pügalat tagasi? Ja Hiskia ütles, varjul on kerge minna 10 pügalat edasi. Ei, parem mingu vari 10 pügalat tagasi. Jutt on varjust päikesekellal, seega päikesekella jutumärkides tagasikeeramisest. Jumal tegi Hiskia julgustamiseks midagi päris ainulaadset. Midagi selle sarnast on piibli järgi toimunud veel ainult Joosua ajal, kui ta sõdis kaananlaste vastu Gibeonis. Siis näis päike jäävat seisma ligemale terveks ööpäevaks, nii et Joosual oli võimalik jätkata lahingut päevavalges kuni võiduni. Joosua 10, salmid 12-14. mõned füüsikud on arutanud, mis nähtus võis põhjustada varju tagasimineku päikese kellal. Nende arvates võis see olla tingitud maa pöörlemistelje kaldenurga vähenemisest. Füüsikute arvates näitavad uued kaoseteooriad, et sellised äkilised muutused on maailma kõiksuses võrdlemisi tavalised. Ime oli muidugi see, et Jumal läskis sellisel kaootilisel muutusel toimuda just siis, kui inimene seda palves palus. Järgnevalt aga kuuleme Hiskia kohta kahjuks asju, mis pole enam hoopiski nii meeldivad. Loen 20. peatükist salmid 12 ja 13. Sel ajal läkitas Paabeli kuningas Merodak Baladan, Baladani poeg, kirja ja kingitusi Hiskiale, sest ta oli kuulnud, et Hiskia oli haige olnud. Ja kui Hiskia oli neid kuulda võtnud, siis ta näitas neile kogu oma varaaita, hõbedat ja kulda, kalleid rohte ja parimat õli ja oma sõjariistade kambrit ja kõike, mis ta varanduste hulgas leidus. Hiskia ei jätnud neile midagi näitamata oma kojas ja kogu oma valdusalal. Raske öelda, miks näitas Hiskia nii lahkelt Babylonia saadikutele kõiki oma riigi aardeid ja, võiks öelda, ka sõjasaladusi. Ehk oli ta meelitatud sellest, et nii kauge maa kuningas oli tema käekäigust huvitatud. Aga lisaks sellele võib olla õigus esimese sajandi ajaloolasel ja väepealikul Josephus Flaviusel, kui ta ütleb oma juutide ajalugu käsitlevas teoses, et Hiskia sõbralikkusel olid ka poliitilised motiivid. Sel ajal hakkas Babylonia kiiresti tugevnema ja see tähendas ohtu ka Assüüria võimule. Babyloonlased tahtsid Josephuse järgi Hiskiat endale liitlaseks. See on vägagi usutav, sest eks babyloonlasedki olid kuulnud, kuidas assüürlased pidid Jeruusalemma alt häbiga lahkuma. Ja teisest küljest Hiskial oli kogemus assüürlastega juba olemas ja ta võis veelgi kaugemal olevat Babyloniat pidada endale päästvaks poliitiliseks jõuks. Aga sellised poliitilised kaalutlused võivad osutuda petlikeks. Loen salmid 14-17. Aga prohvet Jesaja tuli kuningas Hiskia juurde ja küsis temalt, mida need mehed rääkisid ja kust nad su juurde tulid? Ja Hiskia vastas, nad tulid kaugelt maalt, Paabelist. Siis ta küsis, mida nad su kojas nägid? Ja Hiskia vastas, nad nägid kõike, mis mu kojas on. Ma ei jätnud neile midagi näitamata oma varanduste hulgast. Siis Jesaja ütles Hiskiale, kuule issanda sõna, vaata, päevad tulevad, kui kõik, mis sul kojas on ja mis su vanemad tänapäevani on kogunud, viiakse ära Paabelisse. Mitte midagi ei jää järele, ütleb issand. Kindlasti olid babyloonlased nähtud rikkustest vaimustuses. Nüüd nad teadsid, mida Jeruusalemmast saada võib, ja ei läinud väga palju aega, kui nad tulidki seda kõike vägivallaga endale võtma. See juures pidid kannatada saama ka Hiskia enda järeltulijad. Loen 18. salmi. Ja sinu poegadest, kes sinust põlvnevad, kes sulle sünnivad, võetakse mõned, ja neist saavad õukonnateenrid Paabeli kuninga palees. Need vapustavad uudised pidid muidugi tähendama Hiskiale korralikku šokki. Aga ta tuli ühele kergendavale mõttele. Loen salmid 19-21. Siis Hiskia ütles Jesajale, issanda sõna, mis sa oled kõnelnud, on hea. Sest ta mõtles, minu päevil on ju ometi rahu ning julgeolek. Ja mis veel tuleks öelda Hiskiast ja kõigist tema vägitegudest ja kuidas ta tegi tiigi, ja veejuhtme ning juhtis veelinna, eks sellest ole kirjutatud juuda kuningate ajaraamatus. Ja Hiskia läks magama oma vanemate juurde ja tema poeg Manasse sai tema asemel kuningaks. Hiskia vastus Jesajale ei ole kuigi meeldiv. Selles pole mingit patutunnistust ega kahetsuse märki. Peaasi, et ta ise pääses kitsikusest. Rohkem on Hiskia elust ja tegudest juttu teises ajaraamatus. Muu hulgas räägitakse seal ka tema kuulsast veetunneli ehitamisest. Aga kuidas kasutas Hiskia saadud lisaaega? Kas targalt? Tegelikult oleks vist olnud parem, kui ta oleks surnud siis, kui ta esimest korda surmasõnumi sai. Pärast tema terveks saamist toimus kolm asja, mis mõjutasid Iisraeli ajalugu tugevasti ja kahetsusväärselt. Kõigepealt näitas ta babyloonlastele oma aardekambreid. Teiseks sündis talle sel ajal poeg Manasse, kes saavutas juuda kuningate kõige madalama taseme. Ta oli neist kõige hullem. Kolmandaks läks Hiskia uhkeks. Seda on öeldud teises ajaraamatus 32-25. Hiskia ei kasutanud õigesti ära seda tervenemise armu, mis talle osaks sai, vaid ta süda oli ülbe. Seepärast oleks viha pidanud tabama teda, Juudat ja Jerusalemma. Järgmises salmis aga märgitakse, et kuna ta ennast siiski ka alandas, samuti Jerusalemma elanikud, siis ei tabanud issanda viha neid Hiskia ajal. Seega näib tagantjärele, et Hiskia lisaaastad ei toonud kuigi palju õnnistust ei talle endale ega ka Juuda rahvale. Meile jääb saladuseks, miks päästab Jumal ühe inimese enneaegsest surmast, teist aga ei päästa. Näiteks apostel Jaakobust ei säästnud Jumal Heroodese mõõga eest, Peetruse aga päästis ta vanglast imeliselt. Jumal, kes valitseb nii elu kui surma üle, teab ka, millal on kellelgi kõige parem surra. Teda võib usaldada ka elu ja surma küsimustes, ehkki vahel võib see olla raske.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas kaks järgmist Juuda kuningat viivad rahva taas tagasi paganlusse. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike kaunist ja kuuleme jälle.
Mis kutsub tuhan?